Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise Sanje Modrić, novinarke Novog lista.
Danas saznajemo da je kninska gradonačelnica Josipa Rimac u petak na zatvorenom skupu HDZ-a galantno darovala Kolindi Grabar-Kitarović državnu zastavu sa kninske tvrđave, kao da je ta zastava prekrivač njezinog kreveta ili marama iz njenog ormara.
Ambasador Pavel Fischer za naš radio podsjeća na tranziciono vrijeme Češke Republike nakon što je prošla baršunasta revolucija.
Mislim da je ključni trenutak bio kada su ljudi sa praških ulica shvatili da je jedini način da se krene napred da se vrate na proces integracije sa Evropom. Istovremeno nismo mogli da predvidimo koliko je težak proces screeninga i proces pregovaranja sa Evropskom unijom, koji je na jednoj strani za neke bio dobitak, a za neke gubitak.
Zašto nije unosno živjeti od poštenog poljoprivrednog i stočarskog rada, priča bosansko-hercegovačkog mljekara.
Mljekare pod broj 1 su počele da snimaju cijenu, nama evo, za 2 godine 20 fenika. Na mojoj proizvodnji od 30.000 litara mjesečno, to je 6.000 maraka manja plata. Pušten je uvoz svega i svačega.
Koje je filmske žanrove volio Josip Broz Tito, a koji mu nisu prijali? O tome govori Moma Cvijović, koautor izložbe Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake.
On gleda bukvalno sve žanrove, počev od, ne znam, romantičnih westerna, ratne filmove je obožavao, kriminalističke drame, ljubavne, sve do komedija i jeftinih melodrama.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik kojeg je protekli 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Sanja Modrić, novinarka Novog lista.
Subota 15. studenoga. Hrvatski političari ponekad daju izjave kao da su pali s Marsa. Dok čistim lignje, čujem da se kao vanzemaljac upravo istaknuo i ministar rada Mirando Mrsić. Nezadovoljan je što je menadžment Državne elektroprivrede stavio potpis na kolektivni ugovor kojim zaposlenicima garantira niz materijalnih prava kao da krize nema. HEP je monopolist, ljuti se ministar, pa građani kroz cijenu struje de facto financiraju i beneficije iz ovog kolektivnog ugovora, a one nisu primjerene stanju u društvu. Žalosno je međutim što ministar još nije čuo da je Hrvatska lani potpuno liberalizirala opskrbu struje, pa HEP evo već drugu godinu više nema monopol. Konkurentske tvrtke, slovenski Geni, Nox grupa, njemački RWE Energija, Pro Energy i druge, u ovom su kratkom roku uzele državne kompanije već više od 10% kupaca. HEP je dakle na tržištu, a osim toga odlično posluje. U prvih 9 mjeseci ove godine dobit im je oko 2,3 milijarde kuna. Značilo bi to da radnički regres i topli obrok nisu problem, ali neznanje i populizam jesu. Nedjelja 16. studenoga. Danas saznajemo da je kninska gradonačelnica Josipa Rimac u petak na zatvorenom skupu HDZ-a galantno darovala Kolindi Grabar-Kitarović državnu zastavu sa kninske tvrđave, kao da je ta zastava prekrivač njezinog kreveta ili marama iz njenog ormara. Nosi je sa sobom na pantovčak kao simbol naše HDZ-ove hrvatske pobjede, razdragano je izjavila Josipa Rimac, koja je time sa svojom stranačkom kolegicom i predsjedničkom kandidatkinjom najveće opozicijske stranke podijelila zasluge za još jedan promašaj. Vodila sam neki dan djecu u kazalište Žar ptica na Ezopove basne. Osim basne o cvrčku i mravu, lisici i rodi, vuku i janjetu, evo materijala za još jednu, za basnu o dvije guske. Ponedjeljak 17. studenoga. Dođi, dođi da vidiš, zovem ujutro muža, eno kod susjeda Bože je procvjetala šljiva. Ma kakvi, nemoguće, kaže on, ali onda ustane, pogleda kroz prozor i uvjeri se da se čudo ipak dogodilo. A to čudo sa šljivom danas neće biti jedino. Jer kasnije javljaju da je uskok opasno za vratom nekadašnjem Sanaderovom ministru, a sada gradonačelniku Zadra Božidaru Kalmeti. Godinama se Kalmetu povezivalo s teškim malverzacijama, ali on je ostajao neokrznut. Pa čak i lani je ostao neokrznut kad je gomila njegovih najbližih suradnika uhapšena zbog izvlačenja javnog novca iz državnih cestarskih tvrtki HCA i HACA. Sada su evo i protiv njega otvorili istragu. Do danas se pretpostavljalo da će se zauvijek izvući, ali sada pomišljamo da je Kalmeta možda ipak uhvatljiv. Pa ni za onu šljivu isprva ne vjeruješ, a kad tamo... Utorak 18. studenoga. Dan je cvanuo, a nitko nema pojma što će stvarno biti ove godine na mimohodu u Vukovaru. Hoće li se ponoviti lanjska sramota s razdvajanjem kolona ili će se u posljednji čas prizvati pameti bukači i politikanti koji žalosno vukovarskom narodu ne daju da mirno plaće za svojom djecom. I čeka se sa zemljom da protokol počne pa da se vidi kako je. Jučer sam napisala za Novi list da se repriza onoga od lani nipošto ne može isključiti jer se atmosfera kavge stvara već tjednima. Skupina ratnih vojnih invalida još je pod šatorima u Zagrebu, iako nitko živ ne razumije što žele osim destabilizacije vlasti. Nose se maskirne uniforme, govor je nasilnički. Vukovarski stožer naziva legalno izabranu vladu i predsjednika Republike petom kolonom. A Karamarko smatra da mu to odgovara. Sreća da su ljudi ipak sve to prozreli i da se nisu dali navući na zlo. Proizvodnja skandala je ipak propala. Srijeda 19. studenog. Bila sam sinoć na jednoj izložbi i cijeli dan me drži razmišljanje o tome. Kiparica Sanja Fališevac nije osobito poznata. Nije ni izložila puno toga. Niti su njeni radovi nešto totalno najbolje od najboljega. Ali imaju priču koja se duboko zagrebe, odnese, zalijepi za strop i uvrtiti se u glavu. Stvar je u tome da je umjetnica slijepa i gluha. Kako se stvara tim prstima koji ne vide i ne čuju? Kako njene ruke vide sve te oblike dok gnječe glinu? I gdje ta lijepa i mila žena nalazi snagu da odvažno hoda ovim svijetom i u mraku pravi za nas svoje skulpture? Svi i svatko trebali bi upoznati Sanju Fališevac. Da se sjetimo koliko znamo biti bahati zato što smo zdravi i koliko znamo biti lijeni zato što nam je dano da sve možemo. Otići ću po jednu njenu stvar da me uvijek na to opominje. Četvrtak 20. studenoga. Svi se iščuđavaju kako to da se Bandićevi odvjetnici natječu tko će za njega iskeširati kauciju. Odvjetnik Marijan Hanžeković platio je za njegovu slobodu bankovnim kreditom od 15 milijuna kuna, a i njegov drugi branitelj, Krešimir Krsnik, nudio je sudu kao jamčevinu svoj ogromni stan u centru Zagreba. Čudno, zar ne? Svatko je ponekad treba odvjetničke usluge, ali nikome od nas, običnih ljudi, nikad se odvjetnik nije nudio da mu plati neku kaznu, da nadoknadi njegove kamate ili da mu podmiri neplaćene fakture. Klijent plaća odvjetniku, a ne odvjetnik klijentu. Zato ljudima ništa nije bilo jasno, no stvari su ubrzo sjele na svoje mjesto. Hanžekovićev ured štanca ovrhe za Bandićev zagrebački holding i od te lijepe gaže godišnje zarađuje oko 20 milijuna kuna. Svako zašto ima dakle svoje zato. Petak 21. studenoga. Vlasti u Hrvatskoj pod ko znam koji puta pokušavaju urediti sivu zonu dodatnog rada bolničkih liječnika i u privatnim ordinacijama. Ne mogu procijeniti je li razuman kriterij da se takozvana dopusnica za rad kod privatnika izdaje samo onome liječniku koji će u bolnici odrađivati veću normu nego njegovi kolege, a kod koga liste čekanja nisu duže od 30 dana. Ne znam dakle je li taj novi prijedlog Ministarstva zdravstva dobar ili nije, može li se na njemu raditi ili ga treba pisati sasvim iznova. Uostalom, mnogi bolnički liječnici u raznim privatnim poliklinikama i onako rade na crno. Ali činjenica je da nam nije donijelo ništa dobroga ovo sjedanje velikog broja specijalista na dvijema stolicama, jednoj u javnom, a drugoj u privatnom zdravstvu. Jer javni sektor za koji društvo daje ogroman novac postao je tako teško dostupan i tako loš da tko god i kako može ide k privatnicima. A o reformama se i dalje samo priča i priča.
Slušali ste Sanju Modrić. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Senad Avdić, urednik Slobodne Bosne.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom četvrt stoljeća Prištine revolucije u Kongresu Sjedinjenih Država otkrivena je bista Vaclavu Havelu, jednom od najznačajnijih lidera s kraja 20. stoljeća u Europi. Havelov Prag u protekloj sedmici brojnim je manifestacijama obilježio godišnjicu ovog istorijskog događaja koji je uslijedio nakon pada Berlinskog zida. Istim povodom Biljana Jovićević razgovarala je s ambasadorom Pavelom Fischerom iz Praške Freedom Fondacije. On je bio sudionik Plišane revolucije, a potom politički direktor Ministarstva vanjskih poslova Češke i predsjedavajući borda Forum 2000 kojeg je i osnovao Václav Havel.
Činjenice o Plišanoj revoluciji uglavnom su poznate, kao što je poznati krajnji rezultat za obje zemlje, za Republiku Češku i Slovačku, ali nisam sigurna da većina zna kako su izgledali unutrašnji procesi u samoj Češkoj prilikom EU integracija. Taj proces zemljama Zapadnog Balkana tek prestoji. Spolja je izgledalo prilično lako u slučaju Češke. Da li je zaista bilo tako? Is it really?
Mislim da je ključni trenutak bio kada su ljudi sa praških ulica shvatili da je jedini način da se krene napred da se vrate na proces integracija sa Evropom. Dakle, bilo je očigledno. Istovremeno nismo mogli da predvidimo koliko je težak proces screeninga i proces pregovaranja sa Evropskom unijom, koji je na jednoj strani za neke bio dobitak, a za neke gubitak. Sa druge strane, mi smo imali lidere, političare s obe strane granice koji su bili posvećeni tome da se taj proces izvede do kraja. I to je nešto što uvek treba uzeti u obzir, jer ne samo da zemlje Zapadnog Balkana moraju da budu posvećene i ne samo da građani moraju biti uvereni u taj proces, već također treba da veruje i druga strana. I taj proces sada izgleda veoma kompleksan, jer tu su i lideri u Briselu i u drugim državama koji također moraju da veruju u taj proces.
Kada pogledate unazad, šta mislite da je bila tajna uspjeha Češke? Bio je to brz i uspješan proces integrisanja u Evropsku uniju ili makar tako s polja izgleda sa Balkana, na primjer?
Ne znam postoji li tajna, ali znam da su ljudi kao što su Vaclav Havel i mnogi drugi uporno radili na tome da nas pripreme za integracije, ali isto tako mislim da je situacija bila drugačija i da je zemlja bila spremna da ide napred, jer nam je očajnički bila potrebna obnova i modernizacija. Zemlja nije bila konkurentna u smislu ekonomije i političkih institucija, tako da je za nas modernizacija i kompetitivnost po evropskim standardima bila motiv i gurala nas je napred sa veoma velikom podrškom naroda.
Pad Berlinskog zida i Plišana revolucija imali su izuzetan utjecaj na globalne političke promjene, pokazale su put i drugima, no revolucije u 21. stoljeću nisu bile tako uspješne. Mislim na rezultat onoga što je uslijedilo nakon Narandžaste revolucije ili Arapskog proljeća, na primjer. Šta mislite o tome i može li se uopšte praviti poređenje?
Can you make some comparison?
Moramo da budemo obazrivi kada postavljamo pitanja ili kriterijume, kao i uzeti u obzir političku situaciju i vremenski okvir kada prosuđujemo o tome ili dajemo procenu. Naprimjer, uoči Plišane revolucije u Pragu 15. ili 16. novembra 1989. godine, ja nisam bio siguran da naša zemlja i društvo mogu da krenu napred. Osjećao sam neophodnost kao aktivista, bio sam uveren da nešto mora da se dogodi, ali nisam bio ubeđen da su prethodne demonstracije bile uspešne. Stoga, ako uzmemo na primjer Arapsko proleće, ne možemo predvidjeti šta će se sutra dogoditi. I za mene je veoma važno da Arapsko proleće dalo ljudima osjećaj da su važni, da mogu da izađu napolje i pokažu nezadovoljstvo, a da nisu usamljeni u svojim frustracijama i da predstavljaju veliku silu koja može da se mobiliše. Ono što je pitanje, u koju svrhu ta sila može biti mobilisana.
Ali rezultat je bio prilično drugačiji od očekivanog. Da li biste se saglasili s tim?
Rezultat jeste bio drugačiji, ali mi ne znamo šta će sljedeća godina doneti nekim od tih arapskih društava. Tako da emancipacija građana na duge staze važna i nešto što ne treba isključiti iz promišljanja za budućnost, a što može doneti nešto novo pozitivno.
Vratimo se Češkoj. Rekli ste da je Češka Republika imala velikog lidera Vaclava Havela u najvažnijem dijelu svoje novije istorije i to se ovdje može vidjeti na svakom koraku ovih dana. Ljudi ga poštuju, nedostaje im, ali također ima i napada na njega i njegovu zaostavštinu, čak i sa najvažnijih adresa u Češkoj Republici. Kako to komentarišete?
Sa dve tačke gledišta. Prvo, ako se vratimo nazad i pogledamo šta se sve pisalo o Vaclavu Havelu, možemo reći da su napadi na njega uvijek bili organizovani i kontinuirani. Bilo je mnogo napada na njega tokom 60., 70., 80. i 90. godina. Njegov način razmišljanja bio je uvijek koherentan, uvijek imao cijeli koncept društva koje je promovisao, i to je nevolja njegovih kritičara. I tu dolazimo do druge tačke, to su njegovi kritičari. Šta su radili u godinama Havelovog rada, produktivnosti i razmišljanja? I ja mislim da je to ključno. Oni nemaju potencijala da ga izazovu. Nisu imali kada je bio živ i to pokušavaju da učine sada kad je mrtav. I to je veoma nešto apsurdno, ali u Kafkinom društvu sve je moguće. Bore se sa nekim koji je mrtav, iako je veoma živ u smislu njegovih ideja i nasljeđa. Mogu vam također reći da sam iz ugla SAD, da sam ovih dana imao prilike da razgovaram sa mnogim članovima kongresa. Uoči otkrivanja njegove biste u toj instituciji 19. novembra, imao priliku da se uverim koliko je živo i snažno njegovo nasljeđe.
U ovoj sedmici brojnih aktivnosti na obilježavanju jubileja 25 godina Plišane revolucije u Pragu smo istovremeno svjedočili protestima protiv aktualnog predsjednika Češke Miloša Zemana. Kako je vaše mišljenje o Zemanovoj proruskoj politici u aktualnoj situaciji, ako to tako mogu reći?
Ako posmatramo prvogodišnjicu predsjedničkog mandata gospodina Zemana, u priličnoj meri bio povučen iz javnosti i nije imao mnogo javnih istupa. Tako da imamo samo nekoliko mjeseci za promatranje i mislim da je najveća refleksija njegovog rada bila to što je razvio osobinu da provocira debatu po svaku cenu. On provocira se veoma otvorenim pristupom Kini, njenim liderima, a u isto vrijeme ide tako daleko sa kooperacijom i pozicijom sarađivanjem sa Vladimirom Putinom. I mislim da je javno negodovanje pokazalo da postoji to pitanje koje treba razmotriti u parlamentu. Mi smo parlamentarna demokratija. Pa očekujem da će u oba doma parlamenta u Pragu biti velika debata o tome.
Prije dva dana je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da pitanje Ukrajine više nije samo ukrajinski problem i da ima utjecaj na cijelu Europu od Finske do Balkana, kao i da svi trebamo voditi računa u ovoj situaciji jer se ne smiju ponoviti stari načini gledanja na svijet sa sferama utjecaja i kršenjima međunarodnog prava. Da li vam ove opasnosti izgledaju tako ozbiljno danas? Very, very serious today?
I think that from the very beginning, the Ukrainian...
Od početka smatram da je pitanje Ukrajine važno i da ima strateški utjecaj na sve. Ovo je vjerovatno prekretnica nakon invazije na Krim i okupacije istočnih delova Ukrajine. Ovo je nešto što mijenja pravila igre. Jer su mnogi principi međunarodnog prava potpuno ignorisani, poput akta Helsinške povelje o nepovredivosti granica, na primjer, ili ustava i uređenja suverenih zemalja, ili načina na koji se vojni sukob tretira od strane Rusije. Ovo je primjer mijenjanja načina vođenja rata. Imate ljude bez identifikacija koji ratuju na terenu. Sve navedeno je u jasnoj kontradiktornosti sa principima Ujedinjenih nacija. Dakle, ne samo da je važno za Ukrajinu, već i za ljude širom svijeta, kao i za Ujedinjene nacije kao organizaciju. Ovo je nešto na što treba posebno obratiti pažnju i mislim da ovaj proces nije gotov i da na njega treba odgovoriti.
Ovih je dana bilo više upozorenja od važnih svjetskih djelatnika, među njima i Mihajla Gorbačova i Henrya Kissingera, da postoji opasnost od novog hladnog rata. Mislite li da je to realistično?
Ja mislim da je stvarna opasnost nešto drugo. Vidjeli smo da su Vladimir Putin i njegova propaganda zamijenili princip građanskog sa principom etniciteta. Podsjetit ću vas da smo uoči invazije na Krim čuli govor o zaštiti etničkih Rusa na Krimu i to je ono što je besmisleno. Jer svi smo jednake prema međunarodno priznatim principima, a ovaj novi detalj je bomba koja će eksplodirati pre ili kasnije na nekim drugim mjestima na svijetu i može se dogoditi to čak i u samoj Rusiji. Tako da mislim da je to jedna veoma opasna igra ignorisanje važnog principa jednakosti svih građana, bez obzira na njihovu nacionalnost, etničku pripadnost, materni jezik ili domovinu. Dakle, ja mislim da je to veoma opasna igra.
S ambasadorom Pavelom Fišerom u Pragu je razgovarala Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koje je filmske žanrove preferirao Josip Broz, a koji mu nisu prijali? Da li su na njegovom privatnom repertuaru bili zabranjeni filmovi Crnog vala? Neka su od pitanja na koja odgovara izložba Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake, postavljena u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu. Kroz pisane i video dokumente, Autori postavke Marija Đorgović i Moma Cvijović rekonstruiraju Brozovu strast prema pokretnim slikama, koju ilustruje i podatak da je predsjednik Socijalističke federativne Republike Jugoslavije godišnje gledao u prosjeku 280 filmova. Priredio Dušan Komačević.
Druže, vrhovni komandant, Ljubin grob i košuta se jedva drže. Javljaju da probaju, ne smemo odlagati ni trenutka.
Moramo čekati naše ranjene drugove.
Sutjeska Stipe Delića bio je tek jedan od blizu 9000 filmova koje je u periodu od 49. do 80. pogledao prvi čovjek SFRJ. Prema pisanoj evidenciji koja je postala temelj izložbe Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake, Maršal je privatne projekcije održavao gotovo svakodnevno u svim svojim rezidencijama, od Beograda preko Briona do Broda Galeb i Plavog voza, kaže Moma Cvijović.
Najviše naravno filmova je odgledao u svom domu u Užičkoj ulici. Čak smo našli jedan dokument koji nosi naziv Način rada druga predsjednika i njegovog ličnog sekretara. Dokument ima nekih 20 strana, ali već na trećoj strani se pominje gledanje filma, što nam govori o važnosti gledanja filma Josipa Broza, pa se kaže u tom dokumentu da lični sekretar odlazi kući kad počinje filmska predstava.
Ostalo je upamćeno u javnosti da je Tito bio veliki poklonik vesterna. No, njegov filmski izbor bio je mnogo bogatiji. Cvijović ga opisuje kao haotičan.
On je bukvalno u odnosu prema filmu, kao i u odnosu prema politici, nesvrstan i neopredeljen. On gleda bukvalno sve žanrove, počev od, ne znam, romantičnih vesterna, ratne filmove je obožavao, kako je često govorio, zato što je sam učestvovao u ratu, pa su mu ta tematika je bila vrlo bliska, kriminalističke drame, ljubavne, sve do komedija i jeftinih melodrama.
Izložba Velika iluzija obuhvata i filmski program u bioskopskoj sali Muzeja istorije Jugoslavije, u okviru kojeg će biti emitovano 40 filmova u 7 selekcija. Jedna od njih nosi naziv Filmovi koje nije voleo. Na listi ostvarenja koje nisu bila draga Maršalu bio je i hrvatski film Ciguli miguli, koji je bio zabranjen do 90. godina.
Tito taj film nije voleo. Pretpostavlja se da je razlog bio taj što sa nekog trga uklanja spomenik jednom lokalnom muzičaru, pa su neki političari u tom činu uklanjanja spomenika vidjeli zapravo alegoriju na ono uklanjanje bana Jelačića sa trga u Zagrebu.
Umoru raznovrsnih filmova koje je preferirao, Titu je jedan umetnički izraz smetao, Crni talas, no redovno je prema Cvijićevim rečima pratio šta se zbiva u tom artističkom pokretu. Neke je pogledao i više puta, poput filma Biće skoro propast sveta Aleksandra Petrovića.
Biće skoro, biće propast sveta,
nek propadne, padne, padne, nije šteta.
Sva sela oko nas imaju po avionče, a mi ko siročići.
Kad može do studenti, možemo i mi.
Da se jednom zavede red. Svi jednaki da budemo.
Baš u tom jednom razgovoru je rekao kako su ti filmovi politički, kako on je imao jedan izraz, kaže politički neispravan. Više govori u smislu da su oni bili onako su beznadežno prikazivali našu situaciju, a on je govorio, eto nisam ja, svestan sam ja da mi imamo probleme, ali te probleme treba rješavati na drugi način.
Osim izložene dokumentarne građe i filmskih projekcija, publika će do 18. decembra, kada se izložba zatvara, moći da obiđe i rekonstruisani ćošak u rezidenciji, gde je Tito najradije gledao filmove.
Sačuvane su te specijalne kino stolice, stočić, pa smo tu malo prikazali taj ambijent, onako kako izgledao on stvarno, sa nekoliko slika na zidu, jednom Meštrovićevom skulpturom i naravno tu teče omiljeni žanr koji je Tito voleo, a to su vester filmovi.
Kaže Moma Cvijović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački mljekari nisu zadovoljni odgovorom vlasti na njihove štrajkove, odnosno na činjenicu da domaća proizvodnja nije zaštićena. Zbog toga najavljuju radikalnije mjere, uključujući i masovnije proteste. Naša reporterka Aida Đugum na licu se mjesta u razgovoru sa Žarkom Švrakom uvjerila u opravdanost mljekarskog nezadovoljstva.
Već treća generacija porodice Švraka iz sela Vrbaška kod Gradiške bavi se mljekarstvom. Na farmi imaju 100 grla i dnevno proizvedu 800 litara mlijeka. Početkom ovog mjeseca ponovo je snižena otkupna cijena mlijeka, a u Bosnu i Hercegovinu se uvozi loše i nekvalitetno mlijeko, kaže poljoprivrednik Žarko Švraka.
Mljekare pod broj 1 su počele da snimaju cijenu, nama evo za 2 godine 20 feninga. Na mojoj proizvodnji od 30.000 litara mjesečno, to je 6.000 maraka manja plata. Pušten je uvoz svega i svačega.
Žarko zajedno sa ostalim mljekarima već 7 dana blokira carinske terminale kako mlijeko iz Europske unije ne bi bilo uvezeno na BH tržište. Udruženje mljekara iz oba BH entiteta su se odlučila na taj korak jer vlasti dozvoljavaju prekomjeran uvoz što guši domaću proizvodnju. Sead Huskić, udruženje mljekara Tuzlanskog kantona, objašnjava.
Probleme mljekara su zato što je Europska unija ima problem sa izvozom mlijeka i mliječnih prerađevina za Rusiju. To je prouzrokovalo njihove viškove mlijeka koji su onda oni gledali da plasiraju na naše tržište. Oni to da bi plasirali daju subvenciju svojim proizvođačima i prerađivačima da ga plasiraju kod nas, što obara našu cijenu.
Vlastima je ponuđeno i prijelazno rješenje, to je uvođenje prelevmana od 72 feninga na mlijeko i mliječne proizvode iz Europske unije. No to vijeće ministara nije podržalo. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boris Tučić ranije je izjavio.
Ne trebamo i ne smijemo sebi dozvoliti da ulazimo u bilo kakav trgovinski rat sa bilo kim. Mislim znači ovdje da trebamo biti malo odgovorniji svi podjednako, malo realniji i da tražimo znači svakako mjere koje mogu biti neki način efikasnije, a koje nam neće stvoriti određene kontraefekte.
A mjere koje vijeće ministara predložilo je zapravo poziv nadležnim tijelima BiH da razmotri pravni osnov za aktivniju zaštitu domaće proizvodnje, kao i da se angažuju na osiguranju novih tržišta za plasman mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine, kao što je Rusija ili Turska. To su nedavno predlagali i entitetski resorni ministri Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske.
Izvoz mlijeka u Europsku uniju je naša orijentacija i to trajnijeg karaktera. Sljedeće, da sve institucije i uprava za indirektno oporezivanje i kancelarija za veterinu, odnosno veterinarski ured, da budu transparentniji u pogledu kreiranja podataka iz svoje nadležnosti kako bi se mogli pratiti efekti ovih odluka da se pojača inspekcijski nadzor na granicama i da se uvede red na granicama.
Nakon ovakvih prijedloga mljekari su poručili BH vlastima, dali smo vam mogućnost da se izvučete iz ove situacije, a sada slijedi radikalan odgovor, uključujući i masovnije proteste. Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
To je nekakva opšta odluka koja ne rešava ni jedan od naših problema. Mi nastavljamo dalje blokadu carinskih terminala. Bitna je stvar da su ljudi shvatili da ovo više ovako ne može i da se za svoja prava moraju sami izboriti. Buduće će najvjerojatnije biti ustavljene i ostale robe poljoprivredne, meso i povrće, voće, a onda ćemo vidjeti ako ne bude bilo efekata, šta je sljedeće, da li je zatvaranje kompletno graničnih prelaza, da li će se ići u Sarajevo ili gdje će se ići, to će odlučivati upravni odbori.
Udruženje uzgajivača svinja još prije 2 dana pridružilo se mljekarima na carinskim terminalima. Danas su isto uradili predstavnici udruženja živinara, ribara, voćara. Mišo Malčić, predsjednik udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.
Sadašnja situacija kako izgleda vodi nas ka propasti jer su dampinške cijene i prekomjeran uvoz totalno su ugrozili. Mi tražimo od savjeta ministara po svaku cijenu da zasvijeti domaću proizvodnju, da se uvede jedan dio reciprociteta i da se omogući domaćim proizvođačima da imaju sličan status kao Europska unija.
Za sutra je najavljen sastanak na carinskim terminalima svih poljoprivrednih udruženja iz oba BH entiteta. To može značiti i potpunu blokadu uvoza poljoprivrednih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu. Poljoprivrednici očekuju nove zaključke Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ponovo predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Na Upravu za indirektno oporezivanje odnosi se zahtjev da se zatvore ova 3 granična prelaza koje nisu opremljeni i nema gotovo nikakve kontrole pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu. I Uprava za indirektno oporezivanje treba da da saglasnost na najniže cijene, u stvari da se donese akt kojim se određuju najniže cijene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I to je poštovani slušalci bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.